Sacensības Latvijas kausa ir vienīgā iespēja vienkops mājās redzēt visus mūsu labākos kamiņbraucējus. Un šodien Siguldā uz startu dosies vīri, dāmas, kā arī juniori un jaunieši. Jāsaka, vīri konkurencē uz starta līnijas izies Mārtiņš Rubenis, Ināris Ķivulnieks, Kristaps Mauriņš, Artūrs Dārznieks, kuriem pievienosies arī labākais juniors Rīgas Kristens Rozīts. Pirms gada Latvijas kausa vīri konkurence izcīnīja tieši Mārtiņš Rubenis, un aiz sevis viņš atstāja gan Ķivulnieku un Mauriņu, bet junioriem ātrākais bija Rozītis. Tad vēl dāmu konkurencē šodien Elīzei Tīrumai, kas uzvar Latvijas kausā izcīnīja jau pirms gadu un Saivai Dambītei, kas vēl pagājušo gadu startēja starp junioriem. Spēkiem nāksies mēroties ne tikai ar mūsu olimpiskās izlases jaunāko dalībnieci Ullu Zirni, bet arī ar junioriem Kendiju Aparjodi, Alis Evelīnu Mitkus un Paulu Ābelīti. Ar olimpiskās izlases divnieku ekipāžām Andris Šīts, Juris Šīts un Oskars Gudramovičs Pēters Kalniņš. Spēkiem mērosies juniori Kristens Putins un Kārlis Krīšs Matuzels. Un kā sarunāja Latvijas radio vakar pēc treniņu braucieniem atzina trases direktors Dainis Dukurs, tad viss ir gatavs sacensībām un labu rezultātu sasniegšanai. Ledus esot samērā ātrs, bet ideālam tam traucē būt lielais gaisa mitrums, taču šodien viņš izteicās, ka cerams viss būs kārtībā un sportists spēj sasniegt labus un ievērojams rezultātus. Un pirmo braucienu tad veiks vīri un dāmas, trijos starp būs divniekiem, bet jau piecos paredzēt sacensību laureāta apbalvošanu.